Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, af hverju skiptir traustmáli og af hverju mikilvægt að vinna sér inn traust? Í skýrslu starfshóps eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu að finna útskýringu á því af hverju traust mikilvægt sem nauðsynlegt að hafa til hliðsjónar í þessari umræðu. En þar segir með leyfi forseta. Það virðist vera mjög algeng skoðun eða upplifun að handhafar ríkisvalds, þá einkum löggjafinn, sem hafa það hlutverk að móta stefnu og leikreglur samfélagsins til framtíðar, séu ekki líklegi til að sinna því með viðeigandi hætti og af heilindum. Þeim takist ekki að tryggja jöfn tækifæri fólks og því megi gera ráð fyrir því að ákveðnir hagsmuna aðilar njóti forgangs. Ákvarðanir ráðist af öðru en almanna hagsmunum og að forystu fólki stjórnmála og stjórnsýslu sem fremur andum að verja slíkt kerfi en að breyta því í þágu almennings og samfélagsins. Tilvitnun líkur. Vantraust á stjórnmál lýsir sér í þeirri skoðun að ríkisvaldið sé ekki að beita völdum í þágu almennings heldur að gefi ákveðnum hagsmunum forgang fram yfir aðra. Hvort sem það satt eða ekki er það gríðarlega alvarlegt vandamál, enn alvarlegra ef það satt að sjálfsögðu. Skýrsla starfshópsins fjallar stuttlegum afleiðingar af vantrausti með leyfi forseta. Vantraust af þessu tagi getur haft afdrifaríkar afleiðingar. Þær geta birst í að stefnumótun ríkisvaldsins nýtur ekki traust og jafnvel ekki tekin alvarlega. Það getur haft þau áhrif að draga úr virðingu við lög og reglur. Ef sú skoðun algeng að reglur séu iðulega settar til að þjóna sérhagsmunum, og sú upplifun að umdeildar ákvarðinu séu ólögmatar er viðvarandi hluti af afstöðu borgaranna til ríkisvaldsins eiga samskipti stjórnvalda og borgaranna undir högg að sækja. Tilvitnun líkur. Ein birtingamynd þessa vantraust á valdhafa þessa dagana sést í nýrri bylgju MeToo. Mörgum finnst kerfið hafa brugðist þeim og því leitar fólk annara leiða að réttlæti, hjá fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. Ég hef heyrt þó nokkra þingmenn tjá áhyggjur sínar af þessari þróun en á sama tíma hef ég síður heyrt þá tjá áhyggjur sínar ástæður þess að vantraustið sé til staðar. Traust til Alþingis hefur aldrei verið mjög hátt. Fyrir efnahagshrunið árið 2008 mældist það í kringum 30-40%. Við hrunið fjallanir 13% en mælist núna 34% í þjóðarpúlsi Gallup eða svipuðum stað fyrir hrun. Spurningin sem það vekur augljóst, er það ásættanlegt traust til Alþingis að einn af hverjum þremur trúi því að kjörnir fulltrúa sig almennt að beita ríkisvaldi þá og almennings og samfélags? Ég tel svo ekki vera og myndi vilja sjá þessu snúða kvolf að minnstakosti tveir af hverjum þremur höfðu þá traust til stjórnvalda að það væri verið að vinna almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum. Ég veit ekki hvort það sé raunhæft markmið, sérstaklega ekki fyrir pólitík sem stundið í dag ofan á upplýsinga, óreiðu og falsfréttir. Pólitík sem á það til að ýkja stórkostlega eða ljúga jafnvel blákalt á kjósendum sínum. Er það ekki nema eðlilegt að slík pólitík verðskuldi vantraust? En hverjum á að trúa í því vantraust umhverfi sem við vinnum hér í? Þess vegna spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hverja séu helstu áskoranir sem þarf að mæta á næstunni til þess að efla traust á stjórnmálum. Þversögnin hér er augljós. Því hvers vegna ættum við að trúa svarinu? Hvers vegna ættum við að trúa einu orða því sem að þingmenn og ráðherra segja? Hér birtist okkur þessi vítahringur vantraustsins. Vítahringur sem nærist á pólitískum ráðningum, á geðþótta ákvörðum þvert á lögareglur og svo flokkspólitísku samtryggingu sem kemur í veg fyrir ábyrgð og eftirlit með misbeitingu valds. Þessa dagana eru við nefnilega verða vitni að því hvernig reynt að myrða mannorð með arði af sameiginlegum auðlindum í siðlausri vörn vegna siðlausra verka. Vinnubrögðin voru opinberuð í samskiptahópnum PR Namibia og tengjast beint stærstu útgerð Íslands Samherja. Vinnubrögðin voru líka opinberuð í fréttaflutningi Stundarinnar, Kveiks, Al Jazeera og The Namibian fyrir núna einu og hálfu ári síðan. Vandinn kerfislegur og birtist okkur reglulega í einstökum siðferðislegum álitaefnum. Eins og Samherjamálinu, Landsréttamálinu, uppreistæru í Ásmundasal, í ráðningurráðunetstjóra á Klausturbali, í Glitnisskjölunum, Panamaskjölunum og í fullt af öðrum einstökum málum. Því eitt sinn sagði ráðherra að hún var ekki hlynnt þeirri afstöðu að smætta kerfislegan vanda í einstök siðferðisleg álitamál. En þá verð ég að spyrja ráðherra hvað á að gera í þessum einstöku álitamálum sem er einmitt birtingarmynd vandans. Því á meðan vandinn kerfislegur, þá ná stjórnvald ekki árangri því vantraust spillir aðgerðum stjórnvalda. Ég veit að hæstvirtur ráðherra vill ná árangri. Vandinn á meðan við spólum í sama farinu, komist við ekkert áfram. Og því endur tekið hverjar eru helstu áskorunar sem þarf að mæta á næstunni til þess að efla traust á stjórnmálum. Ég svara alltaf því að augljósa fyrsta skrefið sé að halda sjálfstæðisflokknum frá valdastólum því að þaðan koma nær öll þessi einstöku siðferðislegu álitamál en hverju svarar hæstvirtur forsætisráðherra?
Þá fáum við að heyra það. Nú svarar hæstvirtur